Vážený pán diecézny administrátor, drahí rodáci, drahé sestry a bratia. Obec Lukavica, v ktorej sa nachádza tento kostolík svätých Cyrila a Metoda, sa prvýkrát spomína v roku 1391. Lukavica patrila k pánstvu a hradu Revište. V roku 1828 mala 23 domov a 156 obyvateľov. Podobne počte obyvateľov je to aj dnes okolo 170. Cirkevne bola Lukavica a je aj v súčasnosti filiálkou farnosti Žarnovica. V Lukavici nebol v minulosti filiálny kostol ani kaplnka pred postavením nami spomínaného kostolíka. V historickom schematizme Banskobystrickej diecézy z roku 1876 čítame o Lukavici, že je to obec ležiaca uprostred lesov. Schematizmus Banskobystrického biskupstva z roku 1912 zasa uvádza, že v Lukavici býva 403 obyvateľov a všetci sú katolíci. V rokoch 1946 až 1952 bol správcom Žarnovickej farnosti dôstojný pán František Haspra, rodák z Topolčianok. Ako správca farnosti vybudoval v Lukavici kaplnku svätých Cyrila a Metoda. Neveľká jednoduchá kaplnka, ktorej vnútorný priestor činí 5 metrov krát 7,4 metra, sa nachádza v strede obce. Je orientovaná vstupnou časťou do jej prirodzeného zhromažďovacieho priestoru. Opakuje tradičný pôdorysný typ pozdĺžne orientovaného katolíckeho kostola s pozdĺžnou loďou ukončenou polkruhovým priestorom a s hranolovou predstavanou vežou. Tu máme druhý pohľad na kaplnku. V interiéri kaplnky sú drevené sošky titulárnych svätcov, vysoké 70 cm. Tu ich tak slabšie vidieť. V histórii domu z Žarnovickej farnosti sa zachoval záznam o požehnaní tejto kaplnky svätých Cyrila a Metoda v Lukavici. Dňa 4. novembra 1951 bola požehnaná kaplnka v Lukavici. Požehnal ju a kázal, aj svätú omšu slúžil žarnovický farár František Haspra. Farár Haspra sa poďakoval veriacim za usilovnú a namáhavú prácu spojenú s výstavbou kaplnky, ktorú vybudovali vlastným pričinením z vlastných prostriedkov. Kríž na vežu vyhotovili v dolných hámroch. Oltár i harmonium a svietniky doniesli z hronského Beňadika. Drevené sochy svätých Cyrila a Metoda vyhotovil naturista František Barborík. Sochu Panny Márie daroval Jozef Danko, rodák z Lukavice. Toľko hovorí spomínaná správa v histórii domus. Ďalší pohľad z vnútornej strany do zádu kaplnky, kde vidieť aj chór malého priestoru, malých rozmerov. V roku 2010 bola kaplnka opravovaná, kde bola okrem iného vymenená aj strešná krytina a vonkajšia fasáda bola nanovo namaľovaná. Súčasným správcom farnosti aj kaplnky svätých Cyrila a Metoda je dôstojný pán Branislav Kopal. Tak toľko by bolo o spomínanom kostolíku v lokalite Lukavica, filiálny kostolík kaplnka svätých Cyrila a Metoda. Keď sa presunieme do 9. storočia, tak sa budeme dnes zaoberať kostolom svätého Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom. Tento kostol patrí medzi naše najznámejšie a najzmieňovanejšie stredoveké sakrálne stavby. Vykonalo sa na ňom už množstvo archeologických a umelecko-historických výskumov. Samotná obec sa nachádza v pohorí Tríbeč medzi Nitrou a Zlatými Moravcami a je filiálkou farnosti Ladice. V 60. rokoch 20. storočia sa uskutočnil prvý archeologický a reštaurátorský výskum v tomto kostole. Predchádzal mu havarijný stav tejto starobilej pamiatky. v rokoch 1956 až 1958 bola dokonca zatvorená táto sakrálna stavba a mohlo sa skutočne stať, že sa zrúti takýto veľký klenot, ako budeme vidieť, aké bohatstva ukrýva. Archeologický výskum sa vtedy vykonával pod vedením Alojza Habovšťaka. Odborná obec prijala vyhodnotené výsledky pomerne vlažne. Dovtedy jeho pôdorys pripomínal skôr gotické dispozície a kostol sa nepokladal ani za románsky. Až potom sa precíznejším rozborom zoborských listín z roku 1913 prišlo na to, že listina hovorí aj o kostolanoch pod Tríbečom a začalo sa reálne hovoriť o staršom datovaní tohto kostola. Samotná sakrálna stavba je nasmerovaná presbytérium smerom na východ. Pôvodnú stavbu tvorili len dva základné priestory, presbytérium a loď. Takže pôvodné sú tieto dva základné priestory. Presbytérium, kňažište a samotná loď kostolíka. Táto empora s vežou bola pristavaná až v 13. storočí. A v 20. storočí bola pristavená ku kostolu z dôvodu nedostatku miesta posledná veľmi nepriliehajúca časť kostola. Presbytérium bolo vybudované v pôdorise nepravidelného lichobežníka a táto nepravidelnosť je spôsobená vychylením južného obvodového múru. Pôdorys, obrázku kostola nemáme, ale presbytérium je vychylené do jednej strany čiastočne, takže to spôsobí aj disproporcie vlastne v dĺžke samotnej lode a presbytéria. Je to priemerne okolo 850 cm, 8,5 m. Murivo pôvodného kostola je postavené z lomových, naplocho štiepaných kameňov rôznych veľkostí. Charakter architektúry kostola, najmä jeho dvojpriestorový pôdorysný typ s preťahnutým pravouhlým presbytériom a krátkou loďou, ale aj vysoko umiestnené okienka na obok stranách, tu ich vidíme, poukazujú na veľmi archaický typ drobnej sakrálnej stavby, vychádzajúci ešte z tradícií predrománskej architektúry. Archeologovi Alojzovi Habovšťakovi sa podarilo v tomto výskume nájsť mincu uhorského kráľa Šalamúna, ktorý vládol v rokoch 1063 až 1074 a ktorá na dlhý čas určovala najstaršie datovanie tohto kostola. Pritom možnosť skoršieho datovania nechávali odborníci otvorenú, pretože viaceré indície, napríklad nájdené prstene okolo kostola, umožňovali uvažovať aj o staršom pôvode tejto stavby. V rokoch 2006 až 2007 sa uskutočnil opakovaný archeologický výskum časti tej plochy, ktorá bola skúmaná už spomínaným archeologom. Zistili sa nové skutočnosti, okrem iného aj nález mince českého panovníka kniežaťa Oldřicha, ktorý vládol v rokoch 1012 až 1034. Našiel sa jeho denár, ktorý bol razený hneď krátko po začiatku jeho vlády. Táto nájdená minca je veľmi dobre zachovaná a nemá na sebe známky po dlhodobom používaní, čo svedčí o tom, že sa dostala do prostredia kostolian krátko po čase svojej razby. Objavenie tejto mince posúva postavenie stavby do skoršieho obdobia, teda na začiatok 11. storočia a predatováva poslednú spomínanú dobu, minimálne o celé polstoročie. Veľkým prekvapením bol aj vedecký výskum zvyšku konštrukčného dreva, ktoré bolo objavené v južnej stene stavby. Drevo z dubového polkmeňa stromu bolo položené kolmo na múr v priebehu výstavby kostola a je nepochybne primárnym prvkom najstaršej predrománskej časti kostola. Polkmeň má priemer 11 až 12 cm a nachádzal sa vo výške 360 cm nad zemou. Meranie množstva rádiouhlíka v tomto kuse dreva, ktoré sa uskutočnilo v americkom floridskom centre v Miami meste, prinieslo presnejšie určenie doby vyrúbania stromu, Rozmedzie rokov, ktoré stanovilo množstvo rádiouhlíka, je doba medzi rokmi 703 až 915 po Kristovi. Takže to je už tá spomínaná veľkomoravská doba, ktorá hovorí pravdepodobne o postavení stavby v tomto čase. Približne na tomto mieste, kde si v týchto miestach sa nachádzalo to konštrukčné drevo, z neho bol zobraný len zlomok a ten bol poslaný na výskum. A ten vlastne tou uhlíkovou metódou bol vyhodnotený na tie roky najpravdepodobnejšie toho 9. storočia. Tu by sme sa pozreli na stavbu spomínanú na minulom stretnutí. Je to kostolík v Kopčanoch na Záhorí, ktorý je istotne z 9. storočia. Prečo ho teraz spomínam? Pretože tento kostol a kostolianský kostol majú takmer identické rozmery. Tie pôvodné, samozrejme, pri tomto kostolianskom kostolíku rozmery toho presbytéria a lode sú takmer identické na centimeter v základe. Už presbyterium je trošku vyššie postavené, ako vidíme, pri tomto kostolianskom kostolíku, ako pri tom kopčianskom, tu je menšie, trošku do výšky nie až tak potiahnuté, ale na tomto kostolianskom vlastne a s kopčianským sa zhodujú takmer úplne vlastne v pôdoryse, v tom pôvodnom pôdoryse. V roku 2010 v rámci prípravy obnovy a komplexnej rekonštrukcie kostola sa odstránila súčasná podlaha a pod ňou sa postupne ukázali kolové jamy z drevenej stavby, ktorá predchádzala kamennú stavbu a bolo zjavné, že ide o stavbu s kolovou nosnou konštrukciou. V iných častiach nášho kontinentu, predovšetkým v záalpských a severských oblastiach, je výskyt takýchto sakrálnych stavieb v 9. až 11. storočí už dávnejšie známy a súvisí s misijnou činnosťou a počiatkami dôležitých cirkevných centier, kláštorov a katedrál. Na území Slovenska, Moravy a Čiech doteraz nebol takýto alebo podobný objekt preskúmaný. Čas výstavby tejto drevenej sakrálnej stavby sa zatiaľ nedá presnejšie určiť. Takže bola odkrytá v minulom roku podlaha kostola a tam boli nájdené tie koly z tej pôvodnej drevenej stavby. Čiže je otázne, že múry, či sú skutočne z toho 9. storočia, ten kúsok dreva to potvrdil, ešte ďalší výskum to musí doložiť, ale tá stavba, ktorá tam stála pôvodnejšie, tá je istotne z toho 9. storočia, bola celá drevená a je to prvý objav drevenej stavby na našom území z toho 9. storočia. Napríklad je možná aj taká varianta, že tá pôvodná drevená stavba bola zrušená, vlastne rozobratá a časti toho stavebného materiálu dreva boli použité aj pri budovaní toho murovaného kostola. Archeológ Peter Baxa hovorí, zatiaľ nepoznáme dôvody k založeniu takéhoto dreveného kostola v Kostolianskej doline, ale je nepochybné, že ide o unikátny nález, ktorý posúva naše poznanie európskej kultúry a umenia raného stredoveku. Ďalšie závery, či je súčasná murovaná stavba veľkomoravská, teda alebo je neskoršieho datovania, sú na ďalšom výskume. Ďalším unikátom spájaným s týmto kostolom sú jedinečné nástené malby, ktorých počiatok je spájaný s dobou postavenia sakrálnej stavby. Čiže minimálne tisícročné sú tie malby. Malby sú nielen najstaršími zachovanými nástenými malbami na území Slovenska, ale aj susedných krajín. A zároveň sú aj dôležitým zdrojom poznania intelektuálneho sveta ranostredovekého človeka vyššej spoločenskej vrstvy. Okrem iného, malby väčšinou zobrazujú scény zo života Panny Márie a Ježiša, ako napríklad zvestovanie, navštívenie, narodenie, príchod troch kráľov a podobne. Tu máme napríklad, ak sa to dá vám rozoznať, obrázok narodenia. Panna Mária, tu vidíte jej hlavu, je v ležiacej polohe a vlastne tento obrázok, tento rámik zobrazuje narodenie. Tento rámik, tu je rozrušený čiastočne, ale takto vidieť, ten štvorec alebo obložník zobrazuje stretnutie Márie a Alžbety. Napríklad tu na nohách môžeme vidieť, že sú orientované tie chodidlá proti sebe. Je to stretnutie Márie a Alžbety. A tento ďalší obrázok zobrazuje útek do Egypta. Jedna archeologička, ktorá pracovala na jednom z tých výskumov, mi rozprávala, ako veľmi barbarsky sa zachovali v tých 50. a 60. rokoch vlastne miestni pohlavári, keď kázali dokonca tieto veľmi vzácne malby rajbať sávom zo stien. Do kostolíka sa dá dostať cez miestneho kňaza z Ladíc, ktorý je tam miestny farár, neviem, či je tam ešte pán farár Písečný, ktorým sme boli ešte s diakonmi, alebo nejaký iný kňaz, a s ním sa dá dohodnúť na otvorení vlastne tohto ich filiálneho kostola. Tento kostolík chodia obdivovať jednak široká aj odborná, aj laická verejnosť, ktorí vedia o tom. A veľký výskum tam aj českí odborníci robili, ktorí majú množstvo stavieb, ale takúto stavbu, takej hodnoty a tie samotné malby, tak nemajú ani Češi na svojom území. Takže toľko by bolo ku kostolíku svätého Juraja v Kostolánoch pod Tríbečom, ktorý je jedným z našich najväčších klenotov. Ďakujem za pozornosť. Jeden malý detail. Som rozmýšľal, či je tam za tým jeden obrázok. Tento obrázok je možno tak na urobenie si obrazu toho, ako bola pristavená tá stavba tých podmienok veriacich v 70. rokoch. Proste museli sa tam stretávať a tento pohľad je veľmi zriedkavý. Vždy sa zobrazuje tie pôvodné pohľady z východnej strany, kde minimálne stromy a kríky zatieňujú túto prístavbu zo 70. rokov. Tí veriaci sa tam museli stretávať a hľadali proste riešenie, tak pristavili tam takúto stavbu. Uvažovalo sa aj nad jej rozobratím, pokiaľ by bol inde niekde postavený v rámci obce nový kostol. A napríklad aj k tým malbám by to malo efekt, lebo tým, že sa tam zhromažďujú veriaci, tak tá mikroklíma sa mení a tie, vlastne je to škodlivé na tie samotné vzácne malby. Tak ešte taký detail, ďakujem.